Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Αυθόρμητα ανέβηκε στην καρδιά μου να σας πω αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Ειρήνη ημίν. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες αδελφοί και στην καρδιά μας και γενικότερα και στις εκκλησίες και στην πατρίδα μας. Όμως πρέπει να φανούμε συνεπείς με την πίστη που έχουμε, με τη διδασκαλία που λάβαμε, να μην φοβόμαστε τις στιγμές της ελαφράς θλίψης της οποίας ο Θεός επιτρέπει να περνάμε για να ξεβουλώσουν τα πνευματικά μας αυτιά για να ακούμε καλά. Βεβαίως την ελαφρά θλίψη εμείς δεν πρέπει να την κάνουμε στενοχώρια. Στενοχώρια είναι αδιέξοδο και είναι βαρύ. Έχουμε λοιπόν τη διδασκαλία, την εμπειρία, το Πνεύμα το Άγιο, την Εκκλησία. Την ελαφρά ημών θλίψη που συμβαίνει στη ζωή μας να την εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή αυτά τα στριμώγματα που έχουμε, λίγο οικονομικά, λίγο ανασφάλεια με τους γειτόνους μας εδώ, όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούμε και να πάμε στην προσευχή. Και όπως είπε και ο αδερφός ο Βασίλης, ανάλογα της δυσκολίας του ατήματος χρειάζεται ίσως και η ανάλογη ώρα και η ανάλογη στάση. Και καμιά φορά ερχόμαστε και σε αγωνία, αλλά και αυτό το επιτρέπει ο Θεός, αφού το επέτρεψε στο Χριστό, να έρθει σε αγωνία. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1026 την αγωνία του Παύλου, του αδερφού του Παύλου. Την αγωνία του αδερφού του Παύλου. Το κεφάλαιο ΙΑ. Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τι την αφροσύνη μου, την υπερβολή μου δηλαδή, αλλά να υποφέρετε και μένα. Διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς, κατά ζηλοτυπίαν Θεού, κατά ζηλοτυπίαν Θεού. Επειδή σας αραβώνησα με έναν άντρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις τον Χριστόν. Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας. Εκπεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Διότι αν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε σε εσάς, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα τον οποίον δεν ελάβατε από μας, ή άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδεχθείτε από μας, καλώς ή θέλετε να υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων. Αλλά εάν δε και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, αλουχή κατά την γνώση, ουχή κατά την γνώση, αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς, μας γνωρίζετε δηλαδή, ή έπραξα αμαρτία ταπεινώνοντας τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, διότι σας ακήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού. Ο Παύλος ίδρυσε αυτή την εκκλησία, έκατσε 1,5 χρόνο εκεί και έφυγε. Μετά προκύψανε διάφορες δυσκολίες, λατρεύανε διάφορα πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τον Παύλο, το αντιμετώπισε αυτό ο Παύλος, αλλά χρειάστηκε να στείλει και δεύτερη επιστολή, μετά από 5 χρόνια περίπου, για να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις. Τον αμφισβητούνε. Είδατε τι λέει. Να με υποφέρετε, λέει. Είμαι ζηλότυπος. Φοβάμαι μήπως σας αξαπατήσει ο Σατανάς. Έχει μια αγωνία για αυτή την εκκλησία την οποία ο Θεός τον βοήθησε και έβαλε το θεμέλιο. Όχι τον εαυτό του, το Χριστό έβαλε θεμέλιο. Αλλά αυτόν έβαλε ο Θεός να θεμελιώσει την εκκλησία του Κορίνθου. Κατά συνέπεια λοιπόν αισθάνεται και την ευθύνη να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα, κάποια προβλήματα, κάποια παράξενα που δεν τον συμπαθούν τώρα οι Κορίνθοι, συμπαθούν άλλους. Συμπαθούν τον Απολό που είναι ρήτορας, συμπαθούν άλλους, σκέφτονται άλλους. Τι έχει γίνει, πώς χάθηκε, πώς χάλασε αυτή η σχέση, Φανταστείτε ότι είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ως άνθρωπος, που τον έστειλε ο Θεός βεβαίως. Και έχει 2-3 σημεία τα οποία ο Παύλος στεναχωριέται και ενοχλείται. Θέλω όμως να διαβάσω άλλο ένα εδάφιο, το 18, που είναι ένα βήμα πριν. το 18, που είναι ένα εδάφιο πριν από εκεί που ξεκινήσαμε, από το 1, λέει: «Δεν είμαι, διότι δεν είναι δόκιμος εκείνος τον οποίον συνιστά αυτός, ώστι συνιστά εαυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά». Ο Παύλος ξέρει ότι τον έχουν συστήσει, τον έχει συστήσει ο Θεός. Οι Κορίνθοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πώς λέμε, απ' έξω και ανακατοντά, το έχουν ζήσει. Αυτόν έστειλε ο Θεός. Τον δέχτηκαν, αλλά η σχέση τους τώρα έχει ραγίσει. Και τώρα προσευχόμενος ο Παύλος, γιατί είναι σε αγωνία, πρέπει να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση. Γιατί είναι μια εκκλησία ολόκληρη, η οποία κινδυνεύει να καραβοτσακιστεί, να διαλυθεί. Λέει λοιπόν, σας παρακαλώ, λέει οι Κορινθοί, να υποφέρετε λίγο την υπερβολή μου που εκφράζομαι ότι σας αγαπάω πολύ και ότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού. Να διευκρινίσουμε εδώ κάτι, αδερφοί. Δεν είναι ζήλια, δεν μιλάει για ζήλια, γιατί η αγάπη δεν έχει ζήλια, το λέει, εκεί που λέει τι είναι η αγάπη, εδώ που στο Βάμβα το λέει φθόνος, στο αρχαίο κείμενο το λέει ζήλια. Η ζήλος, ζήλια. Η αγάπη, όποιος αγαπάει, δεν ζηλεύει, αλλά υπάρχει μια έκφραση της ζήλιας που μπορεί να είναι φθόνος, γιατί αν δεν έχω αυτό που έχει ο άλλος, η ζήλια μου γίνεται φθόνος. Εάν όμως διεκδικώ αυτό που μου ανήκει, τότε εκδηλώνεται διαφορετικά. Τότε έχουμε τη ζηλοτυπία και μάλιστα είναι μια εκφράση ζηλοτυπία Θεού. Ο Θεός ο ίδιος στην Έξοδο έχει προσδιορίσει ένα από τα ονόματά του: «Είμαι Θεός ζηλότυπος». Δηλαδή σας αγαπάω. Δεν έχετε καταλάβει ότι κάνω είναι επειδή σας διεκδικώ, μου ανήκετε, σας αγάπησα, σας κάλεσα, σας πήγα στο Χριστό, ο Χριστός σας έδωσε τη χάρη που κέρδισε, τη χάρη που έζησε, τη χάρη που με τη ζωή του έλαβε, και εσείς λοιπόν τώρα έχετε τη χάρη του Χριστού, προσεύχεστε σε μένα, λέει ο Θεός, και εγώ σας απαντάω. Ο Παύλος λοιπόν τους υπενθυμίζει ότι αυτό που κάνει είναι υπερβολή, τους ενοχλεί. Η ζήλια πάντοτε ενοχλεί. Και η εκδήλωση αγάπης υπομορφήν ζήλιας είναι σαν να λες σε κάποιον: «Σας παρακαλώ, σε παρακαλώ, Κορίνθοι, σας παρακαλώ, συνέλθετε». Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο λοιπόν κάνει ο Παύλος. Αλλά έχει φτάσει σε ένα σημείο όμως που είναι σοβαρό. Φοβάμαι. Δεν λέει θα τα βρούμε. Φοβάμαι μήπως δεν καταλήξει καλά αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν ο Παύλος μέχρι τώρα μας είπε ότι έχει ένα κίνητρο, τη ζηλοτυπία Θεού, τους αγαπάει. Να έρθουμε στη θέση του Παύλου, αδερφοί, να διαβάσουμε ένα πράγματα. Και όταν ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο για να ξεκινήσει την εκκλησία, του είπε ο Θεός: «Παύλο, στην Κόρινθο έχω λαό πολύ». Πώς να το ξεχάσει τώρα αυτό? Του δώσε φορτίο ο Θεός, του δώσε ευθύνη ο Θεός. Και εμάς όταν ήρθαμε στην εκκλησία, όταν αναγεννηθήκαμε, αναλάβαμε την ευθύνη του εαυτού μας να τερματίσουμε. Έχουμε την ευθύνη των παιδιών μας, έχουμε την ευθύνη άλλων ανθρώπων, αδελφών που ήρθανε μετά από επαφή μαζί μας, και κάθε ένας έχει τις ευθύνες του. Δεν δέχεται εύκολα κανείς να παραιτηθεί από αυτό που του χάρισε ο Θεός. Του Παύλου του είπε ο Θεός: «Παύλο, μη φοβάσαι πρώτα-πρώτα, μη φοβάσαι». Τώρα λέει που φοβάται, ο Θεός του είχε πει όταν πρώτα πήγε στην Κόρινθο: «Μη φοβάσαι», λέει, «μίλα, μη σταματάς, εγώ είμαι μαζί σου, κανείς δεν μπορεί να βάλει χέρι πάνω σου, κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει, διότι εγώ έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή και θα είμαι μαζί σου». Πώς να το ξεχάσει τώρα αυτό? Και να παραδοθεί σε μια διαταραχή που έχουν μέσα στην καρδιά τους οι Κορινθοί, γιατί τους έχει κριτικάρει και τους έχει πει ότι είσαστε ασταθείς, ναι μεν έχετε χαρίσματα, όμως από την άλλη πλευρά έχετε και έρηδες, έχετε ζήλιες τύπου φθόνου, έχετε προβλήματα, είσαστε νήπιοι, δεν μπορώ να σας πάρω στα σοβαρά, δεν μπορώ να σας μιλήσω για σοβαρά πνευματικά πράγματα, ακόμα είσαστε όπως λένε τα παιδάκια, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός με αγαπάει, ναι όλα αυτά, ναι, ο Θεός αγαπάει. Εσύ τι κάνεις? Ποια είναι τα δικά σου, ποια είναι τα δικά μου, ποια είναι τα έργα μου? για να μπω στο έργο δηλαδή, λέει, δεν μπορώ να σας δώσω πνευματική τροφή, να σας πω δηλαδή πώς να διαχειριστείτε τα χαρίσματα τα οποία έχετε, πώς να διαχειριστείτε τις διακονίες, πώς να εργαστείτε, πώς να εργαστούμε. Δεν μπορείτε. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αδυναμία στη διδασκαλία, υπάρχει μια σχετική νηπιότητα και είναι δικαιολογημένα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται, αυτές οι ταλαντεύσεις της αγάπης των Κορινθίων προς τον Παύλο. Είναι δικαιολογημένα. Δεν είναι ακόμα έμπειροι δηλαδή. Αλλά όμως είναι πιο δύσκολο να προσπαθήσεις να νουθετήσεις τους νήπιους, τους ελλιπείς, τους μη έμπειρους. Οι έμπειροι καταλαβαίνομαστε, καταλαβαίνονται, όποιος κι αν είναι, μακάρι να είμαστε πάντα, γιατί είναι και στιγμές που δεν είμαστε. Έτσι λοιπόν να μπούμε στην αγωνία του Παύλου και λέει, προσέξτε, εγώ σας αγαπάω όπως ο Θεός. Νοιάζομαι για σας, θυσιάστηκα για σας, θυσιάζομαι για σας. Και αυτό για μένα είναι ένα κίνητρο. Έχω πάρει φορτίο από το Θεό, δεν μπορώ να σας εγκαταλείψω και να σας αφήσω εκεί που τραβάει η καρδιά σας. Δεύτερο ζήτημα, βάζει με το μυαλό του τώρα ο Παύλος για να τους το πει, φοβάμαι μήπως ο διάβολος σας εξαπάτησε. Τώρα η εξαπάτηση έχουμε από τρίτη, από άλλο πρόσωπο, μάλιστα από τον διάβολο. Πώς εξαπάτησε ο διάβολος την Εύα και τον Αδάμ? Δεν ξεκίνησε από τον Αδάμ, ξεκίνησε από την Εύα. Εξαπάτησε την Εύα πώς? Με ψέματα. Με ψέματα, με ψέματα. Με ερωτήσεις πονηρές. Σίγουρα σας είπε ο Θεός ότι άμα φάτε από αυτό θα πεθάνετε? Δεν σας τα είπε καλά. Δεν είναι έτσι. Θα αναβαθμιστείτε. Θα γίνετε θεοί και θα ξέρετε και το καλό και το κακό, όπως ο Θεός. Και δοκίμασε, λέει η Εύα, τον καρπό αυτόν, δοκίμασε αυτή τη γνώση και της άρεσε. Δηλαδή τι της άρεσε? Η γνώση του κακού. Αυτό λέει. Έδινε, λέει, νοστιμιά ο καρπός αυτός που γνώριζε περισσότερα πράγματα. Και αφού λοιπόν αυτή γνώρισε και πίστηκε, πήγε και στον Αδάμ, ο οποίος δεν εξαπατήθηκε, αλλά τον πλάνησε η Εύα τον Αδάμ με αλήθειες. Αδάμ, έφαγα την αλήθεια σου, λέω, είναι νόστιμο, είναι καλό, δίνει γνώση. Είναι ωραία αυτή η γνώση. Και ο Θεός στεναχωρήθηκε. Εμένα ξέρουνε, το διάβολο δεν το ξέρουνε. Πώς δίνουν βάση σε αγνώστους? Γιατί το λέει ο Παύλος αυτό, το ίδιο επαναλαμβάνεται και σήμερα. Δεν δίνουν πολύ σημασία στον Παύλο, στη διδασκαλία του Παύλου, στην αγάπη του Παύλου, στην ουθεσία του Παύλου, στον κόπο του Παύλου. Αλλά όταν έρχεται κανένας καινούριος φιλόσοφος εκεί, τρελαίνονται. Κανένας καινούριος κήρυκας, τρελαίνονται για το καινούριο. Αυτή είναι μανία φιλοσοφική, όπως κάνανε οι Έλληνες στον Παύλο όταν εμφανίστηκε στην Αθήνα. Τι έχεις τίποτα καινούριο? Με τι να γαργαλίσουμε τα αυτιά μας σήμερα? Τι καινούριο έχεις? Δηλαδή δεν θέλουμε να συζητάμε για πράγματα σίγουρα, αλλά θέλουμε συνέχεια να ψάχνουμε. Είναι φιλοσοφική μανία. Ψάχνω, 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 αναλύω, αναλύω, αναλύω τα πράγματα, στο τέλος διαλύομαι και εγώ εκεί μέσα, δεν συνθέτω τίποτα, χάνομαι, ούτε καταλαβαίνω τι έγινε, ούτε ξέρω και πώς χάθηκα. Ξέρει λοιπόν αυτό ο Παύλος, το ξέρει καλά, το έχει ζήσει. Φοβάμαι, λέει, μήπως ο Όφης, ο διάβολος δηλαδή, με τα ψέματα, με την πανουργία του, με τη μαεστρία του, είναι μάστορας στην εξαπάτηση, είναι αρχηγός της εξαπάτησης δια του ψέματος. Και λέει, τι είναι τώρα οι Κορινθοί? Ψωμίον είναι τώρα για τον διάβολο, εάν αυτοί αποκόπτονται από τον Παύλο. Αν πάψουν να αγαπάνε αυτόν που τους θεμελίωσε ως άνθρωπος κατ' εντολήν Θεού με διακονία και χαρίσματα κτλ. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκιο που ανησυχεί, αδερφοί. Εμείς δεν ανησυχούμε ανάλογα. Και εδώ θα δούμε την αγωνία του Παύλου αυτή, όχι μόνο από την επιστολή των Κορινθίων, θα δούμε και κάποιες άλλες επιστολές για να το τεκμηριώσουμε καλά. Ακούστε, λέει, δεν είναι μόνο, λέει, ότι τους ξεγέλασε και δεν θα έχει συνέπειες. Προσέξτε, λέει, εάν ο διάβολος σε κοροϊδέψει, μας κοροϊδέψει, αδελφοί, μας πείσει με ένα συλλογισμό στο μυαλό μας, διαφύρεται το μυαλό μας από την αλήθεια και εκπεσόντες, όχι αμαρτάνοντες μόνο, αμαρτάνω και ξεκόβω. Ξεκόβω, ξεπέφτω από τη σχέση μου με το Θεό. Σταματάει η σχέση μου με το Θεό, όπως σταμάτησαν τη σχέση τους με τον Παύλο. Ξεπέσανε. Δεν θέλω να έχω σχέση με σάνα Παύλο. Δεν θέλανε να έχουν σχέση καλή. Εκπεσόντες, λέει, από την απλότητα της εις των Χριστών. Δηλαδή ξεπέφτουν, αμαρτάνουνε, ξεπέφτουνε και χάνουνε την απλότητα στο Χριστό. Χάνουνε δηλαδή τις εμπειρίες της πρώτης αγάπης. Αυτά που μας άνοιγαν την καρδιά μας, αν και δεν γνωρίζαμε καλά το λόγο, ορισμένα πράγματα, κάποια εδάφια μας χτυπάγανε την καρδιά. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Σας αγάπησα με αγάπηση αιώνια. Το καλό έργο που άρχισα σε εσάς θα το ολοκληρώσω, και όλα αυτά τα εδάφια. Παρόλο ότι δεν ξέραμε όλο το λόγο, παρόλο ότι δεν είχαμε ακούσει χιλιάδες κηρύγματα όπως ορισμένοι τώρα έχουν ακούσει. Πιστεύει λοιπόν ο Παύλος ότι μπορεί να γίνει αυτό, και μπορεί να γίνει και σε εμάς και τώρα, αδερφοί. Δεν είναι δηλαδή αυτό αναχρονιστικό, τότε συνέβη, συμβαίνει και τώρα. Ο διάβολος λέει ψέματα, σε οποιαδήποτε υπόθεση του καθενός μπορεί να του πει ψέματα, να πληροφορήσει τον ένα σύζυγο με τον άλλο σύζυγο, τα παιδιά για τους γονείς, πολλά ψέματα λέει στα παιδιά για τους γονείς, πολλά ψέματα λέει για την Εκκλησία, επειδή ο αδελφός με ζήλο και με πόνο προσευχήθηκε για την Εκκλησία. Ο διάβολος λέει πολλά ψέματα στα παιδιά για την Εκκλησία. Και μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα και ρήγματα και να ματαιωθεί ο κόπος. Δηλαδή δεν ανησυχεί εις μάτιν ο Παύλος. Τα έχει εμπειρευτεί αυτά τα πράγματα. Άλλωστε ξέρει και τις γραφές από την Παλιά Διαθήκη, έχει καταλάβει καλά την ιστορία έτσι της Εύας και του Αδάμ, τι είχε γίνει, και ξέρει ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτή η ιστορία, και ξέρει ότι πρέπει να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Έτσι λοιπόν φοβάται να μην ξεπέσουνε, όχι μόνο μην αμαρτήσουνε. Να πούμε ένα παράδειγμα, αδελφοί μου. Ο Δαβίδ αμάρτησε, πήρε δια της βίας, θα έλεγα, λόγω του αξιώματός του, πήρε την γυναίκα του Ουρία, που ήταν ένας πολύ πιστός στρατιώτης. Μετά έβαλε να δολοφονήσουν τον Ουρία. Και αμάρτησε πολύ, 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 πολύ απίστευτα, θα έλεγα. Δεν το περίμενε κανείς, γιατί ο Θεός είπε για αυτόν ότι ήταν κατά την καρδία του Θεού. Αλλά ήταν κατά την καρδία του Θεού, γιατί μετανοούσε. Κατά την καρδία του Θεού, γιατί καταλάβαινε τα σχέδια του Θεού, σκέφτηκε να χτίσει ναό, που ο Θεός και αυτός ήθελε να χτίσει ένα ναό, αλλά του είπε θα χτίσει ο Σολομώντας. Ο Δαβίδ λοιπόν αμάρτησε, δεν διέκοψε τη σχέση του με το Θεό, δεν εξέπεσε, δεν είπε δεν θέλω άλλο το Θεό, δεν είναι σεμνότυφος, τώρα μένω, ο Κύριος δεν με αγαπάει γιατί έκανα μια αμαρτία. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Πάντοτε μας αγαπάει. Και τον Ιούδα, αν μετανοούσε, δεν μπόρεσε να μετανοήσει, θα τον συγχωρούσε. Έχουμε λοιπόν να καταλάβουμε τι σημαίνει εκπεσόντες. Είναι γυρνάω την πλάτη μου στο Θεό, στους αδελφούς, στην Εκκλησία, και γίνομαι αποστάτης, δηλαδή εχθρός. Ο αποστάτης είναι εχθρός της Εκκλησίας. Ενώ πάρα πολλοί αδελφοί είναι σε ενδιάμεσες καταστάσεις, έχουν κουραστεί και γύρισαν την πλάτη στην Εκκλησία. Δεν είναι αποστάτες, δεν είναι εχθροί του Χριστού, ούτε εχθροί της Εκκλησίας. Παραπέουνε. Είναι δύο φρονημάτων. Και πάρα πολλοί άλλοι λόγοι έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία, αλλά δεν έχει απομακρυνθεί η καρδιά τους. Έτσι συμβαίνει με τα παιδιά μας, αδελφοί, το ξέρετε αυτό. Μην τα λέμε αποστάτες, δεν είναι εχθροί της Εκκλησίας τα παιδιά. Πρέπει να έχει πορωμένη συνείδηση για να γίνει εχθρός της Εκκλησίας. Οι αποστάτες λοιπόν είναι βαριά περίπτωση. Να λέμε το λόγο για τον οποίο έχουν απομακρυνθεί. Πικράθηκαν, κουράστηκαν, απελπίστηκαν, τους κυνήγησε ο εχθρός, τους ξεγέλασε αυτό, κάνανε ένα λάθος, αυτό παιδιά είναι λόγω νεότητος, όλα αυτά. Γιατί άμα καταχωρήσουμε τα παιδιά μας στους αποστάτες, η αποστασία, αδερφοί μου, είναι οι εκπεσόντες, οι παραπεσόντες. Αυτοί που δεν μπορούν να επιστρέψουν. Όλες τις κατηγορίες τις περιμένει ο Κύριος πίσω να μετανοήσουν. Τους παραπεσόντες δεν τους περιμένει. Αυτοί που είναι εχθροί. Έφυγαν και γίνανε εχθροί. Αυτοί είναι όχι μόνο αδιάφοροι, είναι προκλητικά και ηρωνικά αντίθετοι. Μας γελιοποιούνε μας. Ακόμα εκεί είσαι. Άντε καημένε, ξύπνα. Πήγαινε να ζήσεις τη ζωή σου. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Παύλος ανησυχεί. Όχι μόνο μη γίνει μια διαταραχή και αυτό και αιώνια καταδίκη. Δηλαδή το να είναι κανείς παραπίπτων εκπεσών και να παραπέσει είναι αιώνια αμαρτία, η οποία είναι αμαρτία που μετράει αιώνια. Δεν θέλω τον Θεό, τον ηρωνεύομαι, μου είναι άχρηστος, μου είναι παντελώς αδιάφορο και θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να μετανοήσουν. Στην Αποκάλυψη λέει και μασούσαν τις γλώσσες τους από τον πόνο, αλλά δεν μετανοούσαν. Δεν την ξέρω αυτή την ψυχολογία, ότι μπορώ να πω, ότι μπορώ να το καταλάβω, γιατί κανείς μου λαρώνει έτσι. Δεν το ξέρω αυτό, αδερφοί μου. Εμείς τώρα μιλάμε εδώ για τον Παύλο που έχει μια γνήσια αγωνία, για την Εκκλησία των Κορινθίων, που για μας είναι γνήσια για τα δικά μας προβλήματα, αδελφοί μου. Λέει τώρα, όπως συνεχίζει ο Παύλος, λέει, βεβαίως ανησυχώ, γιατί όταν έρχεται κάποιος κήρυκας που δεν τον έχετε ξαναδεί, ακούτε σαν να ακούτε τον Θεό. Εγώ τι σας έκανα και δεν μου δίνετε σημασία? Γιατί με απορρίψατε έτσι? Είμαι κατώτερος εγώ από αυτούς? Εγώ που σας θεμελίωσα? Ο διάβολος σας κοροϊδεύσε, σας είπε ψέματα για μένα? Ή μάλλον, λέει, μπορεί να παραξηγήσατε ότι επειδή εγώ κηρύττω το αδάπανο Ευαγγελίο και είναι το καυχημά μου, το ότι εγώ δεν πήρα δεκάρα από εσάς, γιατί δεν ήθελα να πάρω για να μην με παραξηγήσετε και με κουτσομπολεύετε μετά, νομίζετε ότι εγώ δεν το έκανα με την καρδιά μου για το Θεό, αλλά σαν να είχα καμιά υποχρέωση κάπου αλλού για να ξεπληρώσω καμιά αμαρτία ή για να αρέσω στον προϊστάμενο άνθρωπό μου, προϊστάμενό μου άνθρωπο, κάνω αυτό τον κόπο? Όχι, λέει, τονίζει πολύ καθαρά, λέει, δεν είμαι κατώτερος των άλλων Αποστόλων. Και συνεχίζει, θέλω, λέει, να καταλάβετε κάτι. Εγώ, λέει, στο λόγο μπορεί να μην είμαι ρήτορας όπως είναι ο Απολλός ή κάποιοι άλλοι, και ίσως αυτό σας παρασέρνει να τιμάτε τους ρήτορες και τους εντυπωσιακούς και αυτοί που ξέρουν και φιλοσοφικά και τέτοια και σας παίρνουν την καρδιά. Εγώ όμως έχω χάρισμα από το Θεό, λέει, σοφία γνώσης. Σοφία γνώσεως. Σας θεμελίωσα. Σας παρακολουθώ από μακριά με τις επιστολές και στο τέλος, για να δικαιώσουμε τον Παύλο, η Εκκλησία αυτή συνήλθε και έζησε άλλα 150 χρόνια. Άρα ο Παύλος πραγματικά κατέχει τη γνώση της λειτουργίας της Εκκλησίας, κατέχει τη γνώση των ανθρώπινων καρδιών, έχει χαρίσματα και διακονίες από το Θεό να στείνει Εκκλησίες, είναι Απόστολος, προπορεύεται των άλλων χαρισμάτων και των άλλων διακονιών. Ξεπάει εκεί πρώτος, τελευταίος φεύγει, μετά παραδίδει την Εκκλησία στους πρεσβυτέρους και φεύγει. Εσείς, λέει, με ξέρετε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν πάμε στο άλλο τώρα, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Σας ακήρυξε, λέει, δωρεάν το Ευαγγέλιο. Αμαρτία είναι που ταπείνωσα τον εαυτό μου για να μην σας κουράσω, να μην σας ενοχλήσω? Δεν χρωστάω τίποτα στο Θεό. Δεν έκανα αμαρτίες και έκανα τάμα να τις ξεπληρώσω. Σας το επαναλαμβάνω. Σας αγαπάω, σας πονάω, σας γέννησα με τη βοήθεια του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος. Ζήσαμε μαζί 1,5 χρόνο. Σας έστειλα μια επιστολή, την καταλάβατε, διορθωθήκα, τώρα σας στέλνω και δεύτερη επιστολή. Όλα αυτά, αδερφοί μου, δεν είναι για την Εκκλησία των Κορινθίων. Είναι και για μας. Και αυτό θα το δούμε τώρα και σε άλλες εκκλησίες. Να πούμε για την Εκκλησία των Κολοσσέων, των Κολοσσών. Μπορώ να μην το διαβάσω, θα σας το πω απλώς. Λέει στους Κολοσσαείς, εξαπατάστε, λέει, με τις συζητήσεις της πιθανολογίας. Δηλαδή, τι είναι πιθανολογία? Είναι λογικές συζητήσεις που στηρίζονται σε ανθρώπινες σκέψεις, σε παρατηρήσεις ανθρώπινες. Σαν να λέμε το καφενείο. Πιάνουμε ένα θέμα, το κόβουμε, το ράβουμε, το ξυλώνουμε, το μπαλώνουμε. Αυτό είναι πιθανολογία. Ισχύει τίποτα από αυτά? Τίποτα δεν επαληθεύεται. Είναι συζήτηση καφενείου, φιλοσοφίας του αέρος. Μετά υπάρχουν και πιο επιστημονικές συζητήσεις. Πάντοτε υπήρχαν για τα αστέρια όλοι αυτοί οι επιστήμονες. Και αυτά έχουμε καταλάβει όλοι και εκείνοι. Το ξέρουν ότι όλα αυτά αλλάζουν. Η επιστήμη μιλάει με επιστημονικές θεωρίες. Κάθε μία θεωρία αντέχει 10, 20, 30, 50 χρόνια και μετά έρχεται άλλη. Αυτό συμβαίνει στους Κολοσσαείς. Είναι συζητητές του αιώνος τούτου. Και το χειρότερο τώρα τους το λέει ξεκαθαρά. Εσείς, λέει, φιλοσοφίζετε. Είσαστε φιλόσοφοι. Τι είναι η φιλοσοφία? Η φιλοσοφία εξαπατάει και αυτή, όπως εξαπατάει και η πιθανολογία. Αλλά επειδή είναι Έλληνες οι Κορίνθοι, Έλληνες στις Κολοσσές, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι και η φιλοσοφία δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά μια πιθανολογία. Συζητήσεις πιθανότητων. Λες να είναι έτσι, διαλογισμοί δηλαδή. Μπα όχι, δεν είναι έτσι, όχι αλλιώς είναι. Όχι, η γη δεν είναι στρόγγυλη, είναι τετράγωνη, κάνει έτσι τον κύκλο στρόγγυλο, όχι το κάνει σαν αυγό. Κάνανε αυτές τις συζητήσεις τότε αυτοί για την, οι αστρονόμοι και στην Αλεξάνδρεια και παντού τα χρόνια του Χριστού. Όμως το ζήτημα είναι το ίδιο, αδερφοί μου, ότι πολλοί έχουν περιγράψει τη φιλοσοφία σαν μια κοντή κουβέρτα. Όταν θέλεις να καλύψεις κάποια πράγματα, πρέπει να ξεσκεπάσεις κάποια άλλα πράγματα. Θες να σκεπάσεις το κεφάλι σου, κρυώνουν τα πόδια σου. Σκεπάζεις τα πόδια σου, κρυώνεις το κεφάλι σου. Έτσι είχαν μπλέξει, έτσι είχαν μάθει. Γιατί προσέξτε, όταν ένας λαός έχει μια νοοτροπία, ο Θεός ξέρει και του φέρεται ανάλογα και τον καλεί και τον προσκαλεί. Εμείς δεν ξέρουμε. Να πάτε τώρα να μιλήσετε σε αδελφούς Νιγηριανούς, θα εκπλαγείτε πώς τους χειρίζεται ο Θεός. Εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμπεριφέρονται, πώς καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο. Έχουν άλλη νοοτροπία. Όμως και αυτοί σιγά σιγά, επειδή έζησα με έναν, τον είχαμε στο σπίτι μας πολύ καιρό, έλεγε άλλα ντάλα. Προσευχόταν και ο Θεός τον ευλογούσε. Γιατί δεν ήξερε κάτι άλλο, αυτό ήξερε. Και τον έβαλε δίπλα μας να του δείχνουμε τι λέει το ελληνικό κείμενο. Και αυτός μας ευχαριστούσε, έφυγε τώρα, πήγε στη Σουηδία και έχουμε επαφή. Δεν μπορεί δηλαδή στην πρώτη αγάπη, δεν έχουμε γνώση του Λόγου του Θεού. Και όμως ο Θεός μας ευλογεί, τις περισσότερες ευλογίες τις έχουμε πάρει τότε. Την περίοδο της πρώτης αγάπης δουλεύει η καρδιά μας, ευχαριστούμε τον Θεό, νιώθουμε την παρουσία Του, νιώθουμε ότι γινόμαστε ένα όταν έρχεται το Πνεύμα Του, και ο Θεός μας δίνει. Μετά αργότερα, όταν περάσουν τα χρόνια, αμφίβολο είναι αν τις ευλογίες που πήραμε στην πρώτη αγάπη μπορούμε να τις πάρουμε μετά όταν έχουμε και περισσότερη πνευματική γνώση και λογική γνώση. Άρα λοιπόν και η πιθανολογία εξαπατά και η φιλοσοφία εξαπατάει. Δούμε στους Εβραίους, στο κεφάλαιο γάμα, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε, είναι κάποια εδάφια που λένε όποιος δεν γνωρίζει το Θεό εξαπατάται. Δηλαδή αν δεν γνωρίσεις καλά το Θεό, είναι Εβραίους γάμα 10. Αν δεν γνωρίζεις καλά το Θεό, αν δεν γνωρίζεις καλά τη σκέψη του Θεού, αν δεν γνωρίζεις καλά τις γραφές, είναι δεδομένο ότι εξαπατάσαι. Δεν μπορείς να πάρεις απόφαση χωρίς να έχεις αίσθηση του Λόγου του Θεού. Δεν σου λέω για ακρίβεια, αλλά θα πας να το ψάξεις. Δηλαδή μια αιτία της εξαπάτησης είναι και αυτή, ότι δεν γνωρίζουμε καλά το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα τώρα έχουμε χάσει και την αίσθηση του να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, γιατί έχουν βγει τα CD και κασέτες, ακούμε, και την αίσθηση του Λόγου του Θεού δεν τη διαβάζουμε από πρώτο χέρι, να συμμετέχουν και τα μάτια να βλέπουμε τις λέξεις, ακούμε μόνο λόγια. Και αυτό χάνουμε την αίσθηση, μειώνεται. Άλλη αίσθηση είναι να το διαβάζεις, να το βλέπεις ζωντανά με το βιβλίο εδώ. Είναι αλλιώς, αδερφοί. Και αυτό βοηθάει στην εξαπάτηση των εχθρών, να εξαπατηθούμε. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε το Λόγο του Θεού πάρα πολύ καλά, αδερφοί μου. Ο Ιάκωβος λέει ότι όποιος μιλάει πολύ και δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, εξαπατάει τον εαυτό του. Ναι, αδερφοί μου. Όποιος μιλάει συνέχεια, στο τέλος καταντάει να ακούει τον ίδιο του τον εαυτό. Τα αυτιά του ακούνε το στόμα του. Και πιστεύει αυτά που λέει και περιπατεί εν φαντασία. Μικρό πράγμα λέει η γλώσσα, μικρό πράγμα η γλώσσα, μικρό πράγμα λέει και το τιμόνι στο καράβι. Το στρίβει ένα τεράστιο καράβι, δηλαδή η γλώσσα, το στόμα σου, αυτά που λες, σε επηρεάζουν σε βαθμό τέτοιο που είσαι θύμα του εαυτού σου. Σε ανόητες συζητήσεις βέβαια όλα αυτά. Άρα λοιπόν περιορισμένες συζητήσεις, λίγα λόγια, έλεγχο του εαυτού μας, να προσέχουμε, προσευχή, όλα αυτά αδερφοί μου μας χρειάζονται. Εκείνο που πρέπει τώρα να δούμε, αδελφοί μου, είναι ότι αν όλα αυτά συμβαίνουν σε αδελφούς μέσα στις εκκλησίες, περισσότερο συμβαίνουν στους αστήρικτους, περισσότερα συμβαίνουν στους νηπιοφέροντες, περισσότερα συμβαίνουν σε εμάς τους Έλληνες που έχουμε έναν μεγάλο εχθρό που σκεφτόμαστε πολύ. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε αν δεν σκεφτόμαστε. Υπάρχουν άλλοι λαοί που είναι μακάριοι. Ακούνε, καταλαβαίνουνε, ζούνε. Να σας πω, ίσως τους Αμερικάνους που είναι πρακτικοί άνθρωποι, γι' αυτό το έθνος ολόκληρο, ας πούμε, όχι είναι θρησκευόμενοι, είναι πιστοί των γραφών. Έχουνε και αυτοί τις διαφορές τους. Αλλά γνωρίζουνε Θεό όμως. Άρα αδερφοί μου, πρέπει να βρούμε την άκρη λίγο σε σχέση με τον εαυτό μας, σε ποια κατηγορία είμαστε. Είμαστε γενικώς αστήρικτοι. Είμαστε γενικώς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Καταλαβαίνουμε λάθος. Έχουμε ψευτοδιδασκαλίες. Έχουμε λάθη. Έχουμε... Θα πάμε στην προσευχή και όπως είπε ο αδερφός, ο Θεός θα μας φανερώσει με κόπο όμως. Κύριε, δείξε μου καθαρά από τι πάσχω. Α, βέβαια τα ακούμε και στα κηρύγματα αν θέλουμε και ο Θεός μας μιλάει, γιατί πρέπει να βρούμε μια άκρη. Εγώ που έχω πρόβλημα, όχι στον πληθυντικό, αδελφοί, αυτό, εκείνο, εκείνο. Εντάξει, όμως τώρα εδώ πρέπει να πάει ο καθένας να πάρει το μήνυμά του. Εγώ πρέπει να πάρω το μήνυμά μου. Ο καθένας πρέπει να πάρει το μήνυμά του για να μπορέσει να διορθωθεί. Το ζήτημα είναι ότι όταν κάποιος από εμάς είναι αστήρικτος, γιατί έχει κουραστεί, γιατί πράγματι δεν είναι τόσο πληροφορημένος, γιατί και φταίει, είναι, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι πού θα καταντήσει, πού θα καταλήξει. Μήπως καταλήξει να μην έρχεται στην Εκκλησία, μήπως καταλήξει να γίνεις χριστιανός χωρίς Πνεύμα Άγιο, χωρίς πλήρωση Πνεύματος Αγίου, μήπως καταντήσει να γίνει χριστιανός χωρίς Χριστό, γιατί πει μέσα του, μα εγώ δεν τα καταφέρνω τώρα, και φτιάξει έτσι μια θρησκεία μέσα του. Εγώ τώρα πολλά είναι, πολλές σελίδες, πολύ πράγμα, πολύ κούραση, δεν αντέχω, εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, έχω και μια ηλικία και πού να κάτσω τώρα εγώ να βρω την άκρη. Και φτιάχνουμε μια θρησκεία μετά. Ξεπέφτουμε από τη χάρη, ξεχάσαμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ξεχάσαμε τις κραυγές που βγάζαμε, ξεχάσαμε τα μεγάλα λόγια που λέγαμε όταν πιστέψαμε, και τώρα δεν θυμόμαστε καν ότι ο Θεός είναι ζωντανός, να πάω να τον εκμυστηρευτώ, να διάσω την καρδιά μου, να πω τις αγωνίες, τις αμφιβολίες μου, τα λάθη μου, τα ψέματά μου, και τα στρογγυλεύω με το μυαλό μου, τα πιθανολογώ. Και παίρνει απόφαση ο άνθρωπος και λέει, εγώ αυτό θα κάνω τώρα. Θα πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία, θα πηγαίνω και σε κάτι αυτό και σε κάτι διαλέξεις εκεί, εντάξει θα τα καταφέρω. Αυτό, αδερφοί μου, είναι θάνατος. Φεύγεις από τη χάρη και έρχεσαι στον νόμο. Φτιάχνεις νόμο μόνος σου. Δεν καταλαβαίνω εγώ τόσο τις γραφές, είναι πολύπλοκες. Εγώ τα θέλω απλά τα πράγματα, μην με ζαλίζεις με λεπτομέρειες, με εδάφια και τέτοια. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα καινούριο νόμο, τα πρέπει τα δικά του, τα πρέπει που είναι αστήρικτος ο ίδιος. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σαν και εκείνη που ο Παύλος χαίρεται που ελευθερώθηκε. Ο Παύλος λέει πριν αποδεχθεί τον νόμο ήταν χωρίς νόμο και έκανε ό,τι ήθελε. Όταν μπήκε ο νόμος του Μωυσή στενοχωρέθηκε, λέει, γιατί του απαγόρευσε αρκετά πράγματα. Αλλά όμως εν ειλικρινία ο Παύλος λέει, αυτό που μου απογόρευσε ο νόμος εμένα μου αρέσανε. Και να λοιπόν εγώ όλη μέρα στην αμαρτία. Είναι κάτι αρχαίογονο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αδερφοί μου, ότι του απαγορεύει κάποιος αυξάνει η ζήλια για να το αποκτήσω. Επειδή απαγορεύτηκε. Ο νόμος, λέει, εμένα με γέμισε επιθυμίες η απαγόρευση του νόμου. Γιατί? Γιατί το πρόβλημά μου δεν ήταν ότι δεν υπακούσα ή υπακούσα στον νόμο, αλλά ήμουν αμαρτωλός μέσα στην ψυχή μου. Ήθελα το στραβό, το πονηρό, αυτό που με βολεύει. Τι νόημα έχω να πολεμάω, να διορθώσω εξωτερικά τα πράγματα και μέσα μου η αμαρτία να είναι ζωντανή? Δηλαδή η αγάπη για την αμαρτία, η αγάπη για την παρακοή, για την απόλαυση, την απογορευμένη είναι πολύ δυνατή μέσα μου, λέει ο Παύλος. Με τον νόμο του Μωυσή κατάλαβα ότι είμαι αμαρτωλός. Και όταν αναγεννήθηκα και πίστεψα στον Χριστό, χάρηκα πάρα πολύ γιατί απελευθερώθηκα από τη δυναστεία του νόμου, διότι όταν ήμουνα στον νόμο, προσπαθούσα να αποφύγω την τιμωρία του Θεού. Μελετούσα την τιμωρία του Θεού. Μη λιθοβοληθώ. Θα γίνω καταραμένος, θα γίνω αποσυνάγωγος, θα γίνω αυτό, θα γίνω εκείνο, θα γίνω το άλλο. Ελευθερώθηκα από αυτά και τώρα είμαι με τον νόμο της ελευθερίας του Χριστού που είναι δυνατότερος από τον νόμο του Μωυσή, που τώρα ψάχνω να βρω και ζητάω να ευλογούμε. Πρώτα προσπαθούσα να αποφύγω την τιμωρία με τον νόμο, τώρα προσπαθώ να ευλογηθώ τις υποσχέσεις του Χριστού. Να πάρω, να πράξω αυτά που μου λέει ο Χριστός για να ευλογηθώ. Μεγάλη διαφορά δηλαδή, αδερφοί μου, από τον νόμο που ψάχνω να μην τιμωρηθώ με το Ευαγγέλιο που ψάχνω να ευλογηθώ. Γιατί λοιπόν αυτοί οι αστήρικτοι αδελφοί να καταντάνε να κλείνονται στον εαυτό τους και να κάνουν νόμους δικούς τους και να υποφέρουν πάλι αυτά που έλεγε ο Παύλος, αφού η αμαρτία υπάρχει μέσα τους. Η αμαρτία είναι το πρόβλημα. Αν δεν πάμε στον Χριστό και να πούμε, Χριστέ μου, εσύ κατέκρινες την αμαρτία. Εγώ το πιστεύω ότι το έκανες επειδή έγινες άνθρωπος ο Θεός. Αλευθέρωσέ με και εμένα από την αμαρτία που κατοικεί μέσα μου, από το πονηρό μου το μυαλό. Τότε λοιπόν αρχίζω και λέω, ο Θεός με ακούει. Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε μου αυτό, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη ζωή μου, αυτό, εκείνο, δώσε μου όλα τα καλά. Θα αγωνίζομαι λοιπόν για να παίρνω τα καλά. Δεν θα αγωνίζομαι για να αποκρούω την τιμωρία. Αυτοί λοιπόν που ξεπέφτουνε και φτιάχνουνε δικούς τους νόμους έχουν την ίδια νοοτροπία. Δεν αγωνίζονται για να πάρουν ευλογίες, αγωνίζονται για να αποκρούσουν τις τιμωρίες. Ο Θεός για αυτούς ξανά έγινε Θεός τιμωρός πάλι. Να λυπόμαστε τους θρησκευόμενους, αδελφοί μου, οι οποίοι προσπαθούν και λένε ο Θεός τιμωρεί, ο Θεός είναι εκδικητικός. Μα πρώτα είναι αγάπη. Την τιμωρία την επισύρισε εσύ όταν αδιαφορείς. Ο Θεός, ο Χριστός ήρθε και είπε, δεν κατακρίνω κανέναν. Εγώ σας αγαπάω όλους, θέλω όλοι να γνωρίσετε τον Πατέρα Θεό. Άρα λοιπόν, να τι παθαίνουμε. Παθαίνουμε λοιπόν αυτό που χάρηκε ο Παύλος και το πέταξε από τη ζωή του, το βάρος του νόμου, τώρα το φοράμε μόνοι μας όταν είμαστε ακτήρικτοι, νύπτοι, αντί να πράττουμε το Ευαγγέλιο για να χαιρόμαστε, κάνουμε τα δυσκολότερα και τα χειρότερα. Άρα βλέπετε, αδερφοί μου, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν νόμος ενώ εμείς προσπαθούμε να αποκρούσουμε τον νόμο. Έχουμε ξεχάσει, αδερφοί μου, ότι ο Θεός συγχωρεί τα πάντα και το λέει τόσο καλά ο Ιάκωβος, τη μέριμνα αυτή, τη μέριμνα δηλαδή να μεριμνάμε πώς θα ευλογηθούμε, όχι να μεριμνάμε για το φόβο μη μας τιμωρήσει ο Θεός, και λέει, όχι στον Ιωάννη είναι, συγγνώμη, στην πρώτη Ιωάννα, λέει, εάν είπομεν ότι αμαρτία δεν έχομεν, απατώμενε αυτούς, πλανώμενε αυτούς. Η απάτη δηλαδή και η αποπλάνηση του εαυτού μας συνεχίζεται σε πάρα πολλά πράγματα και μετά έχουμε απαιτήσεις από τον Θεό. Εάν είπομεν ότι αμαρτία δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Εάν όμως ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρήσει. Δηλαδή εμείς λέμε, εγώ ήμουνα στον κόσμο, ήρθα στον Χριστό, με συγχώρησε, με αγάπησε, με δικαίωσε, με ευλόγησε, τώρα δεν θα ξαναμαρτήσω. Μεγάλη πλάνη, λέει ο Θεός. Γιατί το λέει πολύ καθαρά, αδερφοί μου, στο Β, εκεί που λέει το κεφάλαιο Β. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσει. Εάν αμαρτήσει κάποιος, λέει, έχουμε τον παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν. Ενώ ο Θεός λοιπόν είναι έτοιμος να σου συγχωρήσει, εσύ λες, εγώ δεν αμάρτησα. Με συγχώρησες τότε και είμαι μια χαρά πάω. Μα δεν βλέπεις ότι δεν προχωράει η ζωή σου, προβλήματα, λάθη. Όχι, καλά είμαι. Άρα βλέπετε, αδελφοί μου, πόσο εύκολο είναι να εξαπατηθούμε εάν δεν προσέχουμε. Πόσο εύκολο είναι να εξαπατηθούμε αν δεν προσευχόμαστε ρωτώντας το Θεό απλά σαν μικρά παιδιά. Κύριε, τι λάθος έκανα. Κύριε, πού έφτεξα. Κύριε, γιατί δεν αγαπάω τον αδερφό μου. Και ακόμα χειρότερα, γιατί δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Γιατί είμαι σε διχασμό με τον εαυτό μου. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα μάθουμε, να τα εξωτερικεύουμε, να τα λέμε. Μα ο Θεός γι' αυτό υπάρχει. Γι' αυτό ζει, αδελφοί μου. Ζει ο Χριστός, δεν λέμε, δεν το νοούμε. Όμως, αδελφοί μου, όσο περνάει ο καιρός, έρχονται πολλά προβλήματα και στους έσχατους καιρούς, αδελφοί μου, και νομίζω ότι είμαστε στους έσχατους καιρούς, αδελφοί, διότι συμβαίνει κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Πολλές φορές έλεγα, εγώ, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Οι κοσμοκράτορες δεν ξέρουν τι θα γίνει την άλλη μέρα. Πάρτε συμμαχίες που είχαν τα κράτη, που είχαν σχέσεις ο ένας με τον άλλον. Η Τουρκία ήταν στη σφαίρα της επιρροής της Αμερικής, πήγε με τη Ρωσία. Η Ρωσία είχε φιλία με εμάς, πήγε με τους Τούρκους. Να σας πω τώρα 10-20 παραδείγματα τέτοια. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί. Πάρει τον Τραμπ να του πει τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω, λέει, αύριο θα δούμε. Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, αδελφοί μου. Ποιος κυβερνάει τους τα ανθρώπινα μυαλά? Ο Θεός, ο διάβολος, όχι ο Θεός. Εμάς όμως ο Θεός μπορεί να συνεχίσει να μας κυβερνάει, ανεξαρτήτως που αυτούς δεν μπορεί να τους κυβερνήσει. Ευαγγελίζοντας, αυτό το σημείο το οποίο συμφωνούν όλοι, μα όλοι όταν μιλάμε, είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, εμείς όμως με την πίστη που έχουμε μπορούμε τη ζωή μας να τη φυλάξουμε και την ψυχή μας να τη φυλάξουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει. Ο Θεός όμως ξέρει, εμείς προσευχόμαστε και ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα στην εποχή της μεγίστης σύγχυσης που ουδέποτε έχει ξαναγίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, εμείς να μπορούμε να αισθανθούμε ασφαλείς. Ο Θεός ξέρει και μπορεί να μας φυλάξει. Μπορεί εμείς να μην ξέρουμε καλά την καρδιά μας, λέει. Αλλά ο Θεός ξέρει την καρδιά μας καλύτερα από εμάς. Εμείς εν μέρη γνωρίζουμε την καρδιά μας. Και μάλιστα ο Θεός το διατυπώνει το εδάφιο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει την καρδιά του ανθρώπου? Εγώ λέω, ο άνθρωπος μόνο εν μέρη. Μόνο ο Θεός. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε τη δυνατότητα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές πρωτοφανείς, που μάλλον είναι η έσχατη καιρή, οι έσχατες ημέρες των εσχάτων καιρών ή έσχατη καιρή των εσχάτων ημερών, έχουμε κάποια πλεονεκτήματα στα χέρια μας τα οποία πρέπει να τα κρατήσουμε και να τα καταλάβουμε, αδελφοί. Λέει στους Θεσσαλονικείς, στη δεύτερη επιστολή, λέει και στο Δανιήλ, ότι ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος αυτός που θα έρθει κατ' εντολήν του Σατανά, και μάλιστα λέει υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι και τότε την εποχή που γραφόταν οι γραφές και σήμερα, άνθρωποι δηλαδή που είναι εχθροί του Χριστού, που όταν ο Αντίχριστος λέει θα έρθει, λέει, προσέξτε, μεταξύ των απολυμένων. Δεν κολατσίζει σε εμάς. Μεταξύ των απολυμένων. Εμείς είμαστε ασφαλείς. Με τους απολυμένους θα εργαστεί και θα συνεργαστεί ο Αντίχριστος. Με αυτούς που δεν τον γνωρίζουν, με αυτούς που τον έχουν απορρίψει, με αυτούς που είναι εχθροί του. Οποίο πλεονέκτημα έχουμε, αδελφοί, δεν μπορεί να έρθει σε εμάς, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς με αυτόν. Τους έσχατους ιερούς λοιπόν θα τους διαχειριστούν οι Αντίχριστοι και οι απολυμένοι. Πόση ευλογία είναι, αδελφοί μου, να προσέξουμε. Πόσο μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό. Να χαιρόμαστε ότι θα πάει στους απολυμένους να συνεργαστεί μαζί τους. Εμείς μπορεί να έχουμε δυσκολίες, μπορεί να έχουμε ενδεχομένως, πιθανώς λέω, παγκόσμια δικτατορία, να έχουμε περιορισμό κάποιων πραγμάτων, αλλά θα μπορούμε να προσευχόμαστε. Θα μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο να συνεργαζόμαστε στην πίστη, για να μην χαθούμε, να δίνει θάρρος ο ένας τον άλλον. Και όποιες δοκιμασίες και αν υπάρχουν. Βέβαια αυτά μέχρι να γίνει η αρπαγή, εμείς μέχρι τότε μας ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, όταν τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, ο Θεός δεν θα μας αφήσει, θα μας πάρει. Μου έχει δώσει μια έμπνευση τώρα τελευταία ο Θεός, προσωπική μου έμπνευση είναι, δεν λέω ότι κανείς πρέπει να το κάνει. Διαβάζω το λόγο του Θεού και πάντοτε διαιρωτώ με. Το πράττω. Σταμάτησε να σκέφτομαι στον πληθυντικό. Θα κάνουμε, θα φτιάξουμε. Τώρα λέω, εγώ μετανοώ, συγχωρώ, αγαπάω, νοιάζομαι, προσέχω. Και μάλιστα με ενδιαφέρουν, έχω ξεκινήσει και σημειώνω μέσα στη γραφή, από παλιά ήθελα να το κάνω αλλά δεν ήξερα αν έπρεπε έτσι να το κάνω. Σημειώνω λοιπόν οποιαδήποτε έκφραση και οποιαδήποτε λέξη έχει την έννοια της εντολής. Της εντολής του Χριστού, προσέξτε, της προτροπής του Χριστού προς ευλογία. Όταν λέει συγχώρα, δεν λέει να συγχωρήσει κάποιος άλλος, εγώ να συγχωρήσω. Το σημειώνω. Πρέπει, αδελφοί μου, να καταλάβουμε ότι εάν το λόγο του Θεού δεν τον πάρουμε σαν εντολή προς εκτέλεση, δεν έχουμε διόρθωση μέσα μας. Όταν λέει συγχώρα, αγάπα, σπλαχνίσου, ελέησε, σε μένα το λέει, δεν το λέει γενικά στην Εκκλησία. Στον ενικό μου μιλάει, εμένα μου μιλάει. Άρα λοιπόν, όταν το λόγο του Θεού τον παίρνω σαν εντολή προς εκτέλεση, ο Θεός με φώτισε να θέλω να το υπογραμμίσω με κόκκινο. Όταν ανοίγω τη γραφή μου θα βλέπω ποιες είναι οι εντολές. Ποια είναι τα λόγια τα διάφορα και ποιο είναι εντολή προσωπική για τη μονάδα, για μένα, για σένα. Αν λοιπόν κάνω αυτό, αδελφοί μου, είναι αυτό που μου δίνει τις περισσότερες πιθανότητες να μετανοήσω και να διορθωθώ. Εάν δεν διορθωθώ εγώ, θα διορθωθεί και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και η οικογένειά μου και η Εκκλησία μας θα διορθωθεί. Δεν διορθώνεται η Εκκλησία να γίνει πραγματικά άμομη και τέλεια αν ο καθένας από εμάς σαν μονάδα δεν πάρει ευθύνη πάνω του να παραστήσει πρώτα τον εαυτό του Άγιο και να αγιάζεται και να καθαρίζεται. Αδελφοί μου, πιστεύουμε να έχουμε καταλάβει την αγωνία του Παύλου, αλλά να μπήκαμε και στην αγωνία του Παύλου, αλλά να μπήκαμε και στη δική μας αγωνία, όπως πρέπει στην προσευχή να μπαίνουμε στην αγωνία. Δεν θέλει στη ζωή μας να έχουμε αγωνία, αλλά στην προσευχή πρέπει να μπαίνουμε σε αγωνία. Και ο Χριστός λέει, προσήφθηκε το θερμότερο. Ευθόν εις αγωνία, προσήφθηκε το θερμότερο. Επιτρέπεται να έχουμε, επιβάλλεται ίσως να έχουμε αγωνία στην προσευχή, γιατί και τα λέμε όλα, για να μην έχουμε αγωνία στη ζωή μας, αδελφοί μου. Στη ζωή μας δεν πρέπει να έχουμε στενοχωριά, πρέπει να έχουμε χαρά ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Δεν είμαστε οι απολυμμένοι, είμαστε αυτοί που αγωνίζουμε, αγωνιζόμαστε να σταθούμε όπως θέλει ο Θεός. Και ο Θεός μας φανερώνει. Από τη στιγμή που θα πω εγώ είμαι εντάξει, εγώ είμαι έφτασα, εγώ είμαι πολύ καλός, εγώ αυτό, εγώ εκείνο. Έχει αρχίσει πάλι η κατηφόρα. Αδελφοί μου, τελειώνω. Υπάρχουν κάποια πράγματα, μάλλον ένα πράγμα που λέγεται η ευκόλωσε περιπλέκουσα αμαρτία, που είναι η προσωπική μου αγαπημένη αμαρτία. Δηλαδή είναι αυτό προς το οποίο εγώ συγκεκριμένα έχω ροπή και κατηφόρα. Αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Γιατί αυτό είναι και η μεγαλύτερη πιθανότητα εξαπάτησης που δίνουμε στον εχθρό, αλλά και στον εαυτό μας, να εξαπατήσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή είναι κάτι το ιδιαίτερο που τον άλλον δεν τον αγγίζει, αγγίζει εμένα. Και αυτό που αγγίζει τον αδελφό μου δεν με αγγίζει εμένα. Μην ξεχάσουμε αυτό, δηλαδή την ευκόλωσε περιπλέκουσα προσωπική μας προδιάθεση προς κάποια αμαρτία. Και αυτό, αδελφοί μου, ο Χριστός μπορεί να μας το πάρει, να το εξομολογηθούμε. Άρα λοιπόν συμπυκνώνουμε μια καλή προσευχή κάθε μέρα, αδελφοί. Θα λέμε την αλήθεια, δεν θα λέμε παραμύθια στον Χριστό, δεν θα συγκαλύπτουμε τον εαυτό μας στην προσευχή, δεν θα λέμε κολακευτικά λόγια για τον εαυτό μας, αλλά θα μάθουμε να λέμε την αλήθεια στον Θεό στην προσευχή μας και η ζωή μας, αδελφοί μου, θα ευλογηθεί και θα αλλάξει. Αμήν.